usavršavanje i napredovanje na poslu. Suprotno postupanje poslodavca takođe povlači prekršajnu odgovornost, a raspon novčanih kazni istovetan je kaznama za nepoštovanje načela ravnopravnosti polova prilikom odlučivanja o izboru zaposlenih. 1. Jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti po osnovu pola. Zaposleni, bez obzira na pol, ostvaruju pravo na jednaku zaradu za isti rad ili rad jednake vrednosti kod poslodavca u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad. Pravo na jednako plaćanje za jednak rad vezuje se za rad kod istog poslodavca. Zaštita ovog prava ima za cilj da onemogući nejednako plaćanje žene i muškaraca za istovrsni rad ili jednako vredan rad kod istog poslodavca i na taj način otklanja mogućnost diskriminacije po osnovu pripadnosti određenom polu, koja je u praksi prisutna. 2. Uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i seksualno ucenjivanje. Uznemiravanje, seksualno uznemiravanje ili seksualno ucenjivanje na radu ili u vezi sa radom koje čini zaposleni prema drugom zaposlenom smatra se povredom radne obaveze koja predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu, odnosno za izricanje mere prestanka radnog odnosa, kao i osnov za udaljenje zaposlenog sa rada. O okolnostima koje ukazuju da je izložen uznemiravanju, seksualnom uznemiravanju ili seksualnom ucenjivanju zaposleni pismenim putem obaveštava poslodavca i traži efikasnu zaštitu. Poslodavac ima obavezu da zaštiti zaposleno lice od uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i seksualnog ucenjivanja na radnom mestu koje čini drugi zaposleni. U vezi sa ovim pitanjem, zabrana uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja, koje je normativno uređeno i zakonom o radu, treba reći to da u smislu ovog zakona ono podrazumeva zaštitu od uznemiravanja i u tom smislu posebne mere koje je poslodavac dužan da preduzme, udaljenje zaposlenog sa rada, prestanak radnog odnosa, a čiji je cilj da se zaštite zaposleni od neželjenog ponašanja na radnom mestu. Propisano je i pravo zaposlenog lica da pismeno obavesti poslodavca o okolnostima koje ukazuju da je zaposleno lice izloženo uznemiravanju, seksualnom uznemiravanju i seksualnom ucenjivanju i traži efikasnu zaštitu. Nepreduzimanje mera zaštite od strane poslodavca povlači prekršajnu odgovornost. Pravo na stručno usavršavanje i obuku u toku rada ostvaruju pod jednakim uslovima zaposleni oba pola. Zapravo, utvrđena je obaveza poslodavca da u svakom ciklusu usavršavanja ili obuke vodi računa o tome da zastupljenost oba pola odgovara strukturi zaposlenih kod tog poslodavca. Zakon posebno štiti zaposlene koji su prijavili poslodavcu potrebu za zaštitom od diskriminacije po osnovu pola, uznemiravanja ili seksualnog uznemiravanja, odnosno seksualnog ucenjivanja tako što izričito propisuje da pokretanje takvog postupka od strane zaposlenog ne spada u razloge koji mogu biti tretirani kao opravdan razlog za otkaz ugovora o radu ili za proglašavanje zaposlenog lica za višak zaposlenih. Smisao ove posebne garancije je da se osigura posebna zaštita i za lica koja prijavljuju potrebu za zaštitom od diskriminacije po osnovu pripadnosti određenom polu ili diskriminacije zbog trudnoće, materinstva ili roditeljstva, a naročito potrebu za zaštitom od seksualnog uznemiravanja ili seksualnog ucenjivanja. 3. Prestanak radnog odnosa i radnog angažovanja po osnovu pola. Pokretanje postupka od strane zaposlenog zbog diskriminacije po osnovu pola, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja ili seksualnog ucenjivanja ne mogu se smatrati opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu, odnosno prestanak radnog i drugog ugovornog.